Преди всичко бих искала да изразя удовлетворението си от работата на целия екип на Сметната палата. Колеги, благодаря ви за вашия професионализъм и ефективност. През последните 6 месеца не само бяха преодолени забавяния и слабости, но бяха създадени условия за високо темпо, оперативност и ефективност на всички нива на Сметната палата. Затова сега бих искала да представя на вашето внимание конкретна информация и документи, свързани с дейността ни, а след това ще се радвам да отговаряме на вашите въпроси. Една от нашите най-важни теми, това са така наречените забавени одити. В началото на месец февруари, след промените на Сметната палата, е направен преглед на състоянието на одитите. При този преглед за състоянието на одитите бе установено, че 57 одитни доклади, които са включени в програмата за одитната дейност на Сметната палата през периода 2016-2021 година, са забавени. Какво направихме ние? Незабавно ръководството на Сметната палата предприе действия за преодоляване на това забавяне, засягащо забавените одити. Първо, вижда се и от графиката, в резултат на анализа бе взето решение да бъдат прекратени 16 одитни доклади, тъй като съдържащата се в тях информация е загубила своята актуалност, включително и поради промени в правната уредба, невъзможност да бъдат дадени актуални препоръки, а така също одитираният период е от 5 до 8 години назад във времето. Народното събрание е уведомено за това прекратяване. По отношение на останалите 41 одита, бяха в рамките на Сметната палата, беше оказана активна правна и методологична помощ, а след промените в дирекция правна, тя започна в пълен обем да изпълнява функциите си по помагане на одитната дейност. Значи от тези 41 забавени доклада, които остават, приети ли са 20 одитни доклада, както се виждат. От тези 20 са приети до този момент. Значи имаме общо 57 одитни доклади, които са забавени. От тях прекратени са 16, с което е уведомено Народното събрание. Приети са 20 одитни доклади. От тези 21 одитни доклади, които са в жълтата част на питата, 11 са внесени и ще бъдат приети на заседание на 26 и на 27, но те са вече внесени, и останалите 10 одита ще бъдат приети до краят на месец август. Само искам да ви покажа, това е едно от досиетата, което е свързано с одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности в центровете за спешна медицинска помощ. 58 класьора. За какво го казвам това? Значи тези 57 доклада, 57 досиета, едно досие съдържа минимум 1000 страници. 57 по 1000 е над 60 000 страници, които ние за този период сме прегледали и анализирали. Представете си, това сами разбираме, че е много над 1000 страници. Тоест, един огромен труд бе положен от Сметната палата, би го нарекла сизисовски труд, за да може да бъде преодолявано това забавяне. По-важно е какви са причините, довели до забавянето на тези одити. От анализа, който направихме, конкретизираха и се дължат на няколко фактора. Първо, почти пълна липса от страна на отговорната дирекция, която е пряко подчинена на председателя на Сметната палата. При 20-те от забавените одити е установено надлежно поискани правни становища, които са забавени с години, от 2 години и повече, а по някои изобщо не са предоставени такива становища. Затова по този начин препятства своевременното произнасяне на Сметната палата във връзка с законосъобразното управление на публичните средства на стойност над 1 милиард лева. Това беше и причината те да бъдат дадени на прокуратурата. Втори фактор за забавянето. Едновременно пенсиониране на голям брой одитори. Сметната палата е възстановена през 1996 година, което е причина голяма част от одиторите да достигнат пенсионна възраст в определен период. Така че периода 2016-2017 година са освободени общо 74 одитори, от които 45 от тях са пенсионирани по искане на работодателя. През периода 2018-2022 година са освободени 158 одитори, от които 49 са пенсионирани по искане на работодатели. Тоест, масовото пенсиониране не се съпътства от ритмичното назначаване на нови одитори, които да бъдат обучени и да поемат одитите. По този начин, за сравнително кратък период от време, Сметната палата е загубила голям брой главни одитори, които всъщност се явяват и ръководители на одитните ни екипи, без те да са заменени с адекватен брой и компетентност нови одитори. Дори бих искала да кажа, че голяма част от одиторите, които са в Сметната палата, ни напуснаха, тези, които имат така високи професионални качества, поради причини, които ще изложа след малко. Втората причина е засилено текучество сред одитния състав. Последните години Сметната палата изпитва остър недостиг на кадри, най-вече на одитори. Основна причина за това са непривлекателните възнаграждения в институцията, които не стимулират привличането на компетентни и опитни одитори, както и тяхното задържане. Често пъти, дори след проведени конкурси, кандидатите отказват да постъпват на работа поради ниското възнаграждение. Нивото на възнаграждение в Сметната палата през последните 10 години е задържано на изключително ниски нива, а пък инфлацията от 2021 година до 2022 година се отразява критично на дейността ни. От месец февруари бяха предприети активни действия на ръководството пред Министерство на финансите и Министерски съвет за необходимостта от увеличение на средствата за работни заплати в сравнение с утвърждения бюджет за 2022 година, и за момента искането е намерило отражение в проекта на бюджет за 2023 година, като се очаква и крайната подкрепа на Народното събрание. И на последно, но не по значение място, това е непровеждането на изпит за одитори. За първи път, може би след повече от 10 години, бе организиран и успешно проведен изпит за одитор, който позволи стажант-одиторите пълноценно да участват в одитния процес. Но сега ще дам думата на господин Дончев, който беше човека и при координацията на този процес. Заповядайте, господин Дончев. Добре. Да. И ние ви го.
Надявам се, че няма да приемете, че съм в друга роля. Ще бъда кратък. Причината да се чувстваме горди с проведения изпит за одитори по закона за Сметната палата е, защото той е изключително конкретно адаптиран към нуждите на върховната одитна институция. Мисля, че във всички изказвания, които са минавали през годините и през последните месеци, вие обръщате внимание, че компетентността е нещо, към което често реферираме. Тоест очакванията са високи и в Сметната палата се очаква, че работят хора с високи компетентности. И този изпит е точно минималният праг, който трябва да бъде покрит за някой стажант-одитор, за да влезе и да изпълнява пълноценно задълженията си като одитор. Друг стимул, който получаваме, е наличието на международни стандарти за нашата дейност. Те са заложени в закона за Сметната палата, има специализирани очаквания към компетентностите на одиторите и ние се стремим все повече да се придържаме към тях. И разбира се, не на последно място, това, което каза госпожа Гранчарова, този изпит отваря вратите на много колеги, които са работили в Сметната палата, но нямат възможност да преминат по-нагоре в иерархията. Осъзнаваме, че този изпит за одитор е само част от нашите политики по управление на човешките ресурси. Не е сега мястото да подробно да разказваме за тези наши действия и намерения, но ние сме наясно, че трябва комплексно и отговорно да подходим към тази политика по развитие, привличане, развитие, задържане на аудиторите в Сметната палата. И мислим, че се справяме добре, ще продължи и следващото ръководство тази добра практика. Благодаря, госпожо Баничарова, господин Стоянчев.
Благодаря и господин Домчев. Друга тема, която така успяхме да повдигнем. Аз ще се
настъня проблем. Позволите. Друга тема, която успяхме да повдигнем, въпрос, с който се занимавахме, е така докладите, които Сметната палата изпраща на прокуратурата, какво се случва с тях всъщност, къде отиват, оповестяват ли се, не се ли оповестяват. Както знаете, при наличие на данни на престъпления в конкретен одит, Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата на Република България, като в тези случаи няма право Сметната палата да огласява данни за този доклад до приключване на производството. Същевременно принципите за публичност и прозрачност са изключително важни за една върховна одитна институция, за Сметната палата в частност. Не случайно те са залегнали в нашия закон. Затова е изключително важно Сметната палата да получава информация за статуса на тези наказателни производства, за да може при наличие на съответните основания да публикува тези констатации. Всъщност Сметната палата в годините назад е получавала от прокуратурата на Република България такава информация. Само за 2022 година имаме две получени писма с обобщена информация за статуса на наказателните производства по наши одитни доклади. В годините назад такива писма отделно са получавани, отделни прокурорски актове, с които сме уведомявани за приключване на наказателните производства чрез отказ за образуване на производство или прекратяване. Такова. Това са просто примери на такива писма, получавани в Сметната палата в годините. Има много такива. Това са просто за илюстрация. Това, което се направи всъщност за първи път тази година, от много години насам, е, че в края на миналия месец Сметната палата публикува на своята интернет страница извлечения, 19 извлечения от общо 16 одитни доклада, за които прокуратурата ни е уведомила, че производствата са приключени. Това стана с решение на Сметната палата, съответната организация, която положи началото и основите на един такъв регулярен процес на оповестяване на тази информация, т.е. това няма да бъде еднократен акт, ще бъде нещо, което периодично ще се прави на база информацията, която, както казвах, ние сме получавали от прокуратурата. За ваша информация, тези одитни доклади са публикувани на нашата интернет страница в отделна рубрика, с което се надяваме, нали, да отговаряме на обществените очаквания за публичност и прозрачност към дейността ни. Както знаете, всички останали одитни доклади, освен тези, които съдържат класифицирана информация, са публикувани на интернет страницата на Сметната палата. Това е по отношение на оповестяването на информация за доклади, дадени на прокуратурата. Друга важна тема, която Сметната палата извършва като дейност паралелно с одитната, това е административно-наказателната дейност. За нея, какво се случва с нея, има ли разлика с миналата година, има ли някакво развитие, ще ни каже госпожа Марияна Кацарова, директор на дирекция правно-нормативно осигуряване. Благодаря ви, госпожо Кацарова. Заповядайте.
Здравейте, колеги! Казвам се Марияна Кацарова и съм новия стар директор на правната дирекция в Сметната палата. Новия стар по причина, че след като 11 години работих в тази дирекция, последните 7 години така имаше едно прекъсване и от началото на тази година отново имам удоволствието да стана част от екипа на Сметната палата. Нашата дирекция правна е особено важна за дейността на Сметната палата. Това е причината често пъти тя да бъде споменавана. Макар да звучи малко като информация от кухнята, това не е случайно. Идеята е, че правната дирекция отговаря за правната издържаност на констатациите и изводите в одитните доклади. Точно по тази причина липсата на адекватна правна помощ през предходния период е една от причините за забавянето на одитите, тъй като те не могат да бъдат адекватно завършени без надеждна правна подкрепа. Административното наказване, което извършва Сметната палата, е по три нормативни акта основно. Това са Закона за обществените поръчки, Закона за политическите партии и Изборния кодекс. Това са трите акта, по които одиторите на Сметната палата съставят актове за административни нарушения и след това председателя на Сметната палата, ако има основания, налага съответните санкции под формата на глоби най-вече или имуществени санкции там, където е предвиден. Много е важно да се отбележи, че административното наказване протича в хода на одити, но то е отделно производство по отделни правила и това производство е строго формално. Това означава, че дори едно нещо да не се е случило както трябва в производството, не може да се стигне до налагане на наказание. Тези предварителни неща ги казвам, защото те имат връзка с това, което малко по-късно ще споделя. В изминалите 6 месеца административно-наказателната дейност бележи така солиден ръст. Виждате на слайдовете, с които разполагате също, че за сравнение през 22-а година, за цялата 22-а година, са били връчени 94 акта за административни нарушения. Това са по всичките, по трите нормативни акта. 94 броя. За сравнение, само през първите 6 месеца вече има съставени и връчени 89 акта за нарушения. Съответно, има солидна разлика и в произнасянето на наказващи орган. Това винаги е и само председателя на Сметната палата. За цялата 22-а година са издадени едва 14 наказателни постановления. Това са актовете, с които се налагат всъщност санкциите. Докато само през първите 6 месеца на тази година вече имаме издадени 27 наказателни постановления. Разбира се, периода за произнасяне е 6-месечен от съставянето на акта, което означава, че към момента имаме още много производства, които са в ход и предстои да приключат. Конкретните данни ги имате в материалите като цифри, които също могат да бъдат сравнени. Една новост в нашата дейност, свързана с административното наказване, е, че за пръв път в последния месец приложихме една нова възможност, която от 21-а година е предвидена в Закона за административните нарушения и наказания. И това е сключването на споразумения с нарушителите. Един способ, който закона предвиди, за да може да се предотвратят съдебни производства, спорове по наложени санкции. Когато нарушителя или наказващия орган предложи такова споразумение, то се сключва и съответно се дължи 70% от съответната санкция. Това до момента, макар вече почти 2 години да е в сила, не е прилагано в Сметната палата. Сега правим първите си стъпки и в тази посока. Сега нещо конкретно в частта за административното наказване. През изминалите месеци, неколкократно в публичното пространство, беше обсъждана темата за прекратяването на едно административно наказателно производство, което се отнася до Георги Терзийски в качеството му на бивш председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Многократно бяха отправени упреци, че това производство едва ли не нерегламентирано е било прекратено от председателя на Сметната палата, вместо да бъде наложена съответната глоба. Да, по това производство има издадена резолюция за прекратяването му, по причина, че след като беше извършен анализ на документите по преписката, бяха установени пороци, свързани с доказателствата по тази преписка, които не доказват по несъмнен начин извършването на нарушението. И, както ви казах в началото, тъй като административното наказване е строго формално производство, дори едно нещо да не се е случило както трябва, то не може да предизвика резултат, свързан с налагането на санкцията. По тази причина, след направената проверка на преписката, беше установено, че има основания тя да бъде прекратена. Също е много важно, че това, че не се е стигнало до налагане на персоналната глоба на лицето, по никакъв начин не означава, че нарушението е заличено от одитния доклад. Нарушението съществува в одитния доклад, то е публикувано и никой не оспорва неговото извеждане и съществуване. Въпросът е, че поради пороци на административно-наказателната преписка, тя не е приключила с налагането на персоналната глоба за лицето, срещу което е бил съставен акта. Също отново, поради такива внушения, които се правеха в пространството, че едва ли не това прекратяване е една изолирана практика, която за пръв път се прилага, това в никакъв случай не е така. Прекратяване се случва винаги, когато има основания, включително в практиката на Сметната палата, като за сравнение може да бъде дадено, че на абсолютно същите основания, на които е прекратено производството срещу Георги Терзийски, са прекратени и 5 административно-наказателни производства по друг така обществено придобил известност одит, този на Монтажи ЕАД. На същите основания през 22-а година са прекратени 5 административно-наказателни преписки, свързани с този одит. Одита на Монтажи, който не е оповестен по причина, че е изцяло изпратен на органите на прокуратурата, е повод и за така други развития в публичното пространство, а това е образуването на конституционно дело номер 8. Както знаете, напоследък Сметната палата често има връзка с конституционни дела. В случая говорим за конституционно дело номер 8, което е по повод подадена жалба от Монтажи ЕАД срещу издадения одитен доклад. Върховният административен съд е преценил, че разпоредбата на Закона за Сметната палата, която предвижда необжалваемост на одитните доклади, може би противоречи на Конституцията. Това е причина Върховният административен съд да инициира производство пред Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на член 55 алинея 2 от Закона за Сметната палата. Сметната палата е конституирана като страна по това производство и в срок е предоставила своето становище. Предстои произнасянето на Конституционния съд. Нашите така сериозни възражения срещу обжалваемостта на одитните доклади са свързани с това, че ако се допусне те да бъдат подложени на съдебен контрол по общия ред, това би довело до невъзможност за тяхното приключване и огласяване години напред. Исторически необжалваемостта е била проведена във всичките закони за Сметната палата и според нас тя трябва да бъде запазена, а причината основната е, че самите одитни доклади с техните констатации, изводи и дори препоръки нямат преки правни последици. Тоест от тях директно не следва никаква отговорност. Ако има такива основания, те се изпращат на конкретните органи или пък се образува административно-наказателно или наказателно производство или дисциплинарно, а всички тези производства имат съдебен контрол. Предстои да видим какво ще бъде решението и на този казус. Благодаря.
Благодаря, госпожо Кацарова. Бих искали днес да засегнем още една тема, свързана с управлението на Сметната палата в последните години. Госпожо Кацарова, вие... Извинявам.
колеги, днес сезирахме прокуратурата във връзка с смущаваща спогодба, която е свързана с сградата на Сметната палата. Аз ще ви помоля за 2-3 минути, ще представя така информация подробна, за да може да бъде така да се разбере в детайл за какво става въпрос. В Сметната палата по-настоящен бяха открити и комплектовани множество документи, от които се разбира, че бившият председател Цветан Цветков е сключил смущаващо неизгодно за институцията спогодба и договор за изкупуване на дялове от административната сграда на Сметната палата. По силата на реституция, административната сграда на Сметната палата е придобила статут на съсобствен имот между нея и група физически лица с техен дял малко над 6%. Те са поискали през 2011 година от Гражданския съд палатата да им плати обезщетение за неползване на дела им в размер на 326 000 лева. Сметната палата е предявила същата година, това се случва в мандата на професор Валерий Димитров, на срещен иск в размер на 4 милиона лева, на колкото се равнява дължимата от тях сума от средствата в размер на 11 милиона и 500 хиляди лева, вложени от палатата за извършен през 2005 година основен ремонт на сградата. По първото дело, Сметната палата е осъдена да плати на тези физически лица 225 624 лева обезщетение за неползване на частта им от имота. Поради липса на средства за държавна такса, искът на палатата е намален от 4 милиона на 762 576 лева. Това се случва вече в мандата на господин Цветков. Сметната палата към този момент разполагала само с 10 000 лева и ги е внесла за държавната такса. Оставало е през 4-5 месеца напред да се намерят чрез корекция в бюджета само още малко над 20 000 лева, но не са били предприети действия в тази посока. Освен това, Сметната палата е поискала при завеждане на своето дело и съдът е допуснал в нейна полза обезпечение от 270 000 лева, представляващ запор на сметките на физическите лица. Вместо да се продължи делото, водено от Сметната палата, бившият председател Цветан Цветков е направил следното във връзка с предложение на физическите лица със собственици. Първо, съгласил се да отпадне обезпечението от 270 000 лева. Съгласил се да плати на физическите лица сумата от 225 624 лева, за които палатата е осъдена. Трето, не е поискал от Министерство на финансите средства малко над 20 000 лева за заплащане на държавна такса, за да продължи воденото от Сметната палата против тях, и то само за част от иска, както казах, той е на обща стойност от 4 милиона лева. Ако бе поискано от Министерство на финансите сума за плащане на цялата държавна такса, това са 160 000 лева, които на фона на поисканите и предоставените от Министерство на финансите пари за изкупуване на дяла 828 971 лева са в пъти по-малко. Съгласил се с физическите лица да платят на Сметната палата само 174 191 лева. От дължимите от тях средства за подобрение, а не цялата претендирана от палатата сума от 4 милиона лева или дори намалената 762 546 лева. При това те са предложили 254 191 лева, а са платили само 174 191 лева, т.е. 80 000 по-малко дори от тази сума. С други думи, никой не знае по какъв начин бяха намалени и тази сума са още 80 000 лева. Съгласил се е да им плати като равностойност на дела им от сградата 828 971 лева, която включва увеличената стойност на сградата заради вложените средства от Сметната палата за ремонт. Тоест, те са се обогатили от тази увеличена стойност, която е на лице, благодарение на вложените от Сметната палата 11 милиона и 500 хиляди лева и от която дължат 4 милиона, а са платили само 174 191 лева. Поискала от Министерски съвет и Министерство на финансите корекция на бюджета на Сметната палата с сумата от 828 971